wetu sekaye mujiwe gapu Eli kono bumasuka we kukona todangulu.